Вы глядите и слушаете канал «История на свободе». С Праги вас витает Сергей Обламейко. Цимела Беларусь у истории своих немцев. Як беларусы уживались с национальными меньшинами. И як эти меньшини будовали свои региональные идентичности. Про это и про иншее мы говорим с былым выкладчиком Полоцкого державного университета, кандидатом исторических наук Виктором Якубовым. Добрый день, Виктор.
Добре.
У минулую нашу гуторку мы закранули уже тему инфлянтов у истории Беларуси, але размову не закончили. Видать, и дальнейший лёс Ливонии у наступное стагодзе, у 17-19, так само еще цалком не асэнсаваны белорусскими историками. Як яны интегрировались у белорусско-литовское громадство?
По-перше, віншую всіх з надійшовшим 24-м годом. Одразу добрая новина для мене особисто, що ЄГУ зараз буде видавати мою книжку поводле моєї диссертації, так, якраз яка буде присвячена інтеграції інфлянтів у склад Великого князства. Там будуть історії про знешню політику, внутрішню політику, про колонізацію, поселеншу, якраз нашими протками, нашими, польськими, литовськими, українськими, протками якраз на території інфлянтів, тим ліку, наприклад, створення так, різних там і структурних, і політичних одзінок на цій території. Ось. Що дотичиться того, як інтегрувалися інфлянти у гэтыя часы? Скажем наступне, що держава проводила, в принципі, 1582-1629 годзе, калі большасць інфлянтаў былі ў складзе Вялікага княства і Рэчы Паспалітай, там існавала такая унікальная практыка, якая называлася альтерната, што азначае, што спачатку з 88 года толькі літвіны і палякі, кранежы і літвіны, да, як тады это называлася, прадстаўнікі беларусаў-літоўцаў з боку Вялікага княства, і адпаведна, ну, продкаў, да, мы гаворым у гэтым варыянце. І адпаведна палякаў і украінцаў, бо Украіна ўваходзіла ў склад, як ведаеце, кароны. І вось яны якраз маглі займаць з 88 па 1598 год да наступнай інфлянцкай ардынацыі пасады у адпаведна інфлянтах. За 98 года, калі Жагімонт Ваза становіцца каралём Швецыі, а ён быў спадчыннік прынцам, ён робіць з інфлянтаў такі выставачныя, скажам так, спрабуе зрабіць, скажам так, выставачны такі ўзор пра будучую Швецыю, якая таксама будзе інтэгравацца ў склад вось гэтай дзяржавы абодвух народаў, а тады ўжо павінна было быць 3-4 нават народы, бо плюс немцы, да? І тады ўжо немцаў дапускаюць да альтэрнаты, то есть немцы пачынаюць мець права займаць пасады на тэрыторыі саміх інфлянтаў. Про курлянду асобная размова, да, там яны мелі гэтыя правы, яны там займалі свае пасады, туды нашы не лезлі. Але ў інфлянтах, у задвінскай частцы, вось на поўнач ад Дзвіны, там якраз вось усе гэтыя справы і разыгрываліся. І таксама вайна са Швецыяй як наступная. Вось. Гэта з 1598 года. Калі пачынаецца вайна са Швецыяй, вось гэта каланіяльная паселенчая там і сурагатны, адпаведна, гэта каланіялізм. Сурагатны каланізм гэта калі, напрыклад, Баторый запрашаў немцаў, італьянцаў, французаў селіцца ў інфлянты і каб проста потым іх кантраляваць. Ці, напрыклад, нават маскавітаў таксама там была таксама міграцыя праз мяжу. Ось паколькі вольная тэрыторыя пасля вайны, рускі вырезалі ў Лівонскую вайну каля чвэрці насельніцтва Лівоніі. І адпаведна, вось на гэтыя месцы, на гэтыя пасады прыходзяць новыя пасяленцы. Значит, і што адбываецца тады далей? Это дзяржава, як што чым займаецца дзяржава? Дзяржава займаецца стварэннем законаў. Яна менавіта забяспечвае вось рамкі для існавання грамадства праз законы. Спачатку мы маем жорсткі каланіяльны дыктат. далей послабляецца вось 98 годзе, і калі адбываюцца ўжо перамогі над шведамі і інфлянскімі здраднікамі, ну бо фармальна інфлянцы ўсё ж такі немцы, яны паданыя Речі Посполітей, вони удільничують не тільки у наших войсках, чим доволі досково слабо вони удільничують, треба значити, у 1665-х годах, але вони проіграють їх, розбивають вельми часто. Активні войски, в основному, складені з представників Великого князства. Ось. І коли їх розбивають, то пошний раз під Кірхольмом, а у Речі Посполітей починається рокаш. І плюс ще у нас відбуваються різні інші такі веселые трансформации у нашим власним громадством, немцев допускають до уладання, до економічних речагов на тих же самих правах, там, як і обывателей агульної Речі Посполітей. Таким чином отримлюється, що фактично уравнюються у правах немці Лівонії з правами нашої шляхти. Але треба розуміти, що все одно для нашої шляхти принциповим було те, каб заховати свої уладанні набитые у інфлянтах. І, відповідно, так само не допускати немців до посадов на території спочатку Великого князства. Ось, ну, самий такий яркий приклад, коли у 1601 годі земську службу інфлянтів, власне кажучи, ось там, як звичайно, починається війна, перший там год приблизно наше військо повинно було відбиватися місцевими силами, там, як палачані, там, ці земляні, покуль збереться військо феодальне там з усієї країни, прийде на театр бойових дій, ну, перший год, ці там, вони відбиваються самі. Ось у 601 годі король ставить немца Юргена Фернсбаха ставить керовать агульным войском, земской службой. И наша шляхта в новогрудку каже, что не дозволяем представникам чужой нации на шее нашей седать. Цитата. То есть у инфлянтах, відповідно, повинны были керовать войском только наши. Ну, это как бы сам, початок выбудовы рамок. Далее инфлянцы, да, немцы инфлянские, частка из их после поразы Речи Посполитой у войны со Швецией в 29-м годе, частка из них съезжая на территорию Пруссии, например, Денхофе, и так само там цеплятары, эти корфы отримливают компенсации, эти тизенгаузы, да, отримливают компенсации на территории уже Речи Посполитой. Ці Фернсбахи, після того, як там Вольмар Фернсбах, до речі, швагра Яна Караля Хаткевича, ось, він, після того, як набедокурив там в інфлянтах, він з'їхав на Україну сучасно. Ось, така гонорова ссылка йому була, не казнили його за там державне злочинство. Так ось, отримується так, що далі у нас гэты самые немцы становятся, в принципе, представниками равноправными с Речи Посполитой, их просто мало физично. Але яны, як представники особного народа, включаются у політичне життя. Завсёды при кожному монарху будзе по там 2-3 представника з інфлянських немцев. І вони, відповідно, будуть відказувати менавіта за контакти з Західною Європою. Ну, знову ж таки, як звичайно, кар'єра робиться політична у Речі Посполітої, у феодальному громадстві, праз шлюби, праз службу військову. У цьому варіанті Жигімонт Ваза, Владислав Ваза, вони розглядали цих інфлянців як таких натуральних проводників німецької традиції. Наприклад, хоча там, да, гусари були лепші по якості за, і доказували на полі бою за там німецьких рейтерів, але інфлянці служили як рейтери, і Жигімонт Ваза платив рейтерам у 20-ті роки стільки ж такий ж заробок, як відповідно гусарам, навіть пари компаній навіть більше було, на що наші відповідно обуралися. Але вось гэтыя самыя немцы, там Корф, напрыклад, яны якраз адказвалі за стварэнне рэйтарскай кавалерыі ў Рэчы Паспалітай. Далей, адпаведна, Коттард, наколькі памятаю, Плятар, ён пры вазах ствараў артылерыю, такую на заходні ўзор. Прынамсі, удзельнічаў у кампаніях якраз пад Смаленскам, вайна 1630-х гадоў, да? Пераможная гэтая вайна. Там вельмі шмат было артылерійскай, сапраўды, такой сапёрнай працы, з якой ён выдатна справіўся. За што яму далі маёнтак у Ваўкавыскім раёне, там, павеце, ён, адпаведна, трымаў гэты маёнтак, але тут же ж вот такая штука, што дзяржава стварае рамкі, а чалавек выбірае сам, ці ўпісывацца ў гэта рамкі, ці не ўпісывацца. Да? Ці растваряцца, інтэгравацца, далей ці не інтэгравацца. І вось, што характэрна для немцаў, яны, вось гэтых радавой знаці гэтай былой крыжацкай, яны сапраўды вельмі доўга не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі, ну, прынамсі, там, Плятары, напрыклад, да, ці Дэнхафы, яны не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі вось родаў якраз нашых. Яны бралі ўсё ж такі немак і таведна, такім чынам захоўвалі сваю ідэнтычнасць менавіта так, і чысціню крыві нямецкай. Ось. Хаця найбольш удалыя сапраўды кар'еры пачнуць рабіць тыя якраз з родаў, якія будуць змешвацца з нашай шляхтай. Знову ж такі, мы гаворым пра то, што там калі інтэграваліся гэтыя самыя кетлеры. Кетлер адразу аддаў сваю дачку за Радзівілаўну. З Хаткевічамі, адпаведна, Фарінсбахі інтэграваліся. Потым косы, потым розна Плятары таксама пазней. У 19-м стагодзе там нават гэта драбіза.
Віктар, давайце мы яшчэ пагаворым пра асобных выхадцаў, сінфлянтаў, але давайце скажам, каб гэта прагучала. Ўсё ж, калі рэальна яны пачалі прымаць польскую культуру, мову, і калі прымаць каталіцтва? Бо мы ведаем, што ў рэшце-рэшт яны былі і польскамоўнымі, і каталікамі. Некаторыя, прынамсі. Калі гэтыя працэсы пачаліся ў іх?
Ужо ў 17-м стагодзе вось некаторыя з іх, да, асабліва са смешаных шлюбаў, яны, якія былі пры двары, да, яны сапраўды пачынаюць прымаць, вывучваць польскую мову, это называецца культурацыя, да, і потом яны інфільтруюцца ў гэты стан. Але сапраўды інтэграцыя гэтых самых немцаў, гэта прыблізна ўжо канец 18-19 стагоддзя. То есть на самом канцы 18 стагоддзя яны пачынаюць вот так канкрэтна ўжо сядаць, напрыклад, у Варшаве, да, але тут ужо таксама ёсць вялікі ўплыў менавіта Расіі з немец домам у кіраўніцтве Прусіі, з ними, паведна, то есть той самый Гутенчапский, так, яны там спачатку выслужыліся на прускай службе, а потым, відаць, ну, то есть я бачу просто Гутена аднаго з пачас воїна у пачатку 17-го годзе в інфлянтах, але вось гэты самый Чапский, яны потым робяць кар'еру, уже женячыся з дачку, Вероніка падаецца Радзівілс, дачка Рыбанькі Радзівіла, вось яны тады приезжаюць у Менскае воеводства, потым, і потым, адпаведна, там у другім, трэцім пакаленні яны ўжо дабіраюцца да Менскага гарадскога галавы, да, і вось гэтая самая Ян-Кароль Гутэн-Чапскі, гэта якраз вось з гэтага роду.
А калі, Віктор, а калі ацэньваць, просто калі вот так паставіць пытанне, што якую ролю выхадцы з інфлянтаў адыгралі ў гісторыі Беларусі?
Ну, калі мы гаворым пра канкрэтную ролю, мы можам сказаць пра рэгіянальную ролю, да? Напрыклад, жыхары там паставаў ці жыхары гародні асабліва, да, ну, ведаем все выдатна, што Тызенгаузы, да, вельмі значную ролю адыгралі ў стварэнні ўвогуле гэтых гарадоў, да? Фактычна там, напрыклад, у гародні, да, это такая вельми добрая такая колоніальная, ну, по факту, да, коли ми беремо узори побудови городов економічної того часу, такая, это узор такий американський, це там німецької правильно побудованої економічної, скажімо так, зони города, да, то есть вони класно це все спроектували. Именно ось немці, вони якраз сприяли тому, ось гэты інфлянські немці сприяли поширенню ось гэтых європейських практиков на наших землях. Знову ж таки, як я казав уже про гэтых рейтерів і про артилерію, так само треба сказати, що Денсхоф і ті самі, вони так само удзельнічали у створенні професійної армії ось чужоземського узору при, відповідно, Владиславі Вазі і при Яні Казимірі Вазі. Тобто, ну, вони справді вельми моцно отыграли ось тут у гэтым плані. Само собою, ну, маємо так само економічне життя, ось згадане нами вже Тисенгаус, плюс само собою сувязі менавіта економічне з Полоцька, там Подзвіння, Подніпров'я, да, з знешнім світом. Да, відповідно. Ну, а як так само прускі і немці грали вельми значну роль у менавіта житті, наприклад, Городзенщини, да, ось це історичної Литви, яка, звісно, будувалася вокруг Ньомана, да, і кінцевим штабельним пунктом там був Кёнігсберг. Ось.
Ну, я б ще одразу додав, да, вашей информации, конечно, нельзя забываться про Эмилию Плятер, якая была и фольклористкой белорусской, и спевала белорусский фольклор, и танчила белорусские песни. Это цікаво глядеть, что у центре Варшавы есть велизарная улица Эмилии Плятер, и, конечно, нема у Менску. Ну и Гутенчапские, конечно, при городском голове Гутенчапский в конце 19-го стагодзя Менск был вельми мощно развился экономично, и просто господарча город был измененный визуально. Ну и плюс в 1917 году Гутенчапский назвался белорусом уже, коли уже развивалась белорусская нация.
Ну, знову ж таки, ми скажемо, що так само рух був у два боки, да, то есть так само там, наприклад, з Білорусі там походять роди, які осіли там у інфлянтах, тут принаймні у Латгалії, а потім так само у, наприклад, Якобштаті, да, то есть там навіть, ну, в одній з версій там назви города, это Якобштат, ну, зараз это, відповідно, середина Латвія, вона одна з версій називається Якубова, да. Ну, відповідно, але і оттуда походить Катерина, жонка Петра Першого, щоб так порозуміли ту ситуацію. Ось, ось, і там так само ось роди там тих самих Домбровов, билих ротмістрів, шадурських, таких різних там, ну, цілий шерех там сапегів там так само жили. Ну, ось, краці рух було у обидва боки. В этом накірунку, то есть, ну, знову ж таки, латгальські селяни, латышські селяни заселяли там наші там так само пустечі, коли у нас уже тут була можливість сюди заселятися. То есть, тут, ну, в одну боку, в один бок шли, вони йшли в другий. То есть, тут это інтеграція не так виглядає. То есть, это не то, що там ми приїхали і будемо тут панувати. В реальному житті так не виглядає, нема такого.
І інфлянські немці – це тільки одна з національних меншинів Білорусі і Великого князства Литовського. А як представники інших національних меншостей у цій державі жили? Як удзельнічали у житті цієї держави? Як вибудовували свої ідентичності? Наприклад, от взяти перше, що приходить у голову – татари.
А, да, знову ж таки, до моєго прозвища. Тут, в принципі, отримлюється така штука, що справді при Вітовці, як відомо, татари з'являються на території Білорусі, і вони, відповідно, мають ті самі права, як і наша шляхта, ну, принаймні, і обов'язки спочатку. Да? Тобто, почнемо з того, що, звісно, не мали там гербов початково, там, але було два роди у їх, які походили з Чингізідою, і, відповідно, вони одразу отримали статус князів. Ось. Гэтыя татары, відповідно, повинны были воевать за великого князя, вони, відповідно, розселіліся по попал, ну, по всіх накірунках Адвільні. Ось, і, в принципі, на 17 стаході, яким я займаюся, не виставляли одразу по потребуванні князя коля 2000 чоловік. І гэта, то есть, это было их обов'язок. Яны за гэта былі асабіста вольныя, ну, калі не лічыць таго, што, канешне, іх мясцовая знаць таксама трохі іх эксплуатавала. Але, в принципе, яны былі ў лепшых стасунках, чым наша хрысціянскае насельніцтва ў гэтым плане свабоды. Значыць, далей, што важна, да, для нас, што гэты самыя татары, яны былі мусульмане. І, адпаведна, ну, вось, уявіце сабе, гэта хрысціянская дзяржава. Тут толькі-толькі мы воюем еще с крыжаками, а тут у нас заселяются мусульмане. Да, відповідно, ну, м'яко кажучи, такое контроверсійна історія. Інша історія так само з Габріелем, ну, з яких так само Вітовт запрошує у Велике князство, і вони так само тут живуть. І відповідно, так само, ну, пригадаємо, що у Лівонії, у той самий, у прусах, у іншій у Германії там вогулі була історія про нетолеранцію до Габріелів. Про то, что их, в принципе, забивали физичных, обвинувачили у відповідно, така була штука, як кривавий навет, що вони там п'ють кров'ю християнських младенців, ну, знову ж таки, божніку нашого розп'яли. Традиційна історія, і, відповідно, спроду їх забивали, і тут їх запрошує світу, і каже, ну, все, тут, как бы, підписує, каже, у нас було папи, і кривавий навет, ми віримо папі, кривавий навет на нас не розповсюджується, ми в це не віримо, как бы, не чіпать жидов у нас в Україні зусім. Ось, правда, ось привітувати вони заселяються. Вони, наприклад, вельми значну роль відіграли у історії Бярэсця, вони справді його розвіли економічно і опанували, в принципі, знешній гандаль гэтага города, ну, поміжного для Великого князства. При гэтым, знову ж таки, ми маємо ситуацію з конфліктами. У дочиненні до їх так само, тому що, ну, знову ж таки, країна християнська, повторюся. І коли там Олександр, до речі, зробив король великий князь тоді, як став великим князем, він вигнав, після були папи, він вигнав жидов з території Великого князства, але коли він став королем Польщі, Александр Добрый гэты, ось, ён вернул жадов Великое князство и так само дозволил им забрать те пазыки, якія христиане под шумок им не вертали. Ось, после гэтага с иудейским насельніцтвам мы маем, в принципе, историю про то, что они, ну, знову ж таки, починаются конфликты с Москвой, якая, власне кажучи, ну, власне кажучи, з часов з самого початку заявляє про те, що там вони супраць любих єресів, якими інші, окремя своїх, лічать все інше, окремя свого погляду на світ. Ось, і, відповідно, само собою супраць жидов, яких, відповідно, там топить, як пам'ятаємо, у Полоцьку, яких потім вони так само будуть вирізати під час кожної війни, коли будуть заходити на територію Великого князства. І, відповідно, маємо ситуацію з тим, що жидовське насельництво, наприклад, удільничає у обороні городов. Наприклад, Віленський Кагал, він виставляє полк кавалерії, під час потопу діля змагання супроти Москви і казаков. Ось. Знову ж таки, ці були у нас конфлікти з білорусів, да, з жидами, звісно, були. Але, знову ж таки, вони, ну, наприклад, було недопущення, скажімо так, євреїв до вертання на територію, на територію Полоцька. Да. Після війни Смоленської частку 1630-х годів, відповідно, частка Полоцька вигоріла, і жиди вертаються, бо король видає постанову для того, щоб відродити город, вертаємо насельництво, ось хто приїжджає, ну ось навіть для євреїв все дається повне зелене світло. Верніть їм пляці, дайте їм ще пляцю. Городський голова каже, окей, дайте нам паперку від воєводи. Воєводи каже, вертаємо і навіть штрафом дадим, коли ви не поселите їх на дорожок. Ну, пробачте, у нас в магістраті зараз людей нема, війну перебили, от коли магістрат відновиться, тоді ми їх і заселимо. Ось. Плюс потім у нас так само були гэтые історії з, наприклад, гэтыми скрывав на этом. До речі, перша у нас зафіксована історія у Полоцьку, скрывав на этом 1652 год, уже войнаєте з Хмельницьким. Ось. І там справді шляхтич місцевий розказує історію про те, що була дівчинка, яку там жиди скрали і ось спустили на мацу з кривою. Але знову ж далі, а далі просто отримується так, що міщані у нас достатково масово або згинуть, або виїжджають з країни, і габрейське насельництво становиться часткою, вельми більшою часткою насельництва, але знову ж таки, коли їх більшість, то тут з одного боку, да, буде така незадоволеність з боку місцевого насельства, чим потім будуть користатися вже московські цари, натравлюючи місцеве насельництво на жидовий. Але да, честі, що називається білоруси, скажемо, що погромов там було вельми мало в порівнянні, і вони, скажімо так, не супроводжаються такими там великими стратами, як це було потім в 19 столітті, в початку 20-го на території, відповідно, там України, чи там навіть у той самий Польщі.
Віктор, я ось гляжу, ви вживаєте термін «жиди», це ви так погружені у ту епоху, тоді це був нейтральний і звичайний термін. Габрейський народ називався у Білорусі жидами, так і у Криніцах. Але вже у 20-му столітті ми на Радіо Свобода цей термін не вживаємо. Ми тепер кажемо «євреї» чи «габреї».
Ну, абсолютно правильно, тому що тоді це чисто кринічний термін, тобто тоді не як тому поляков, да? Вот поляков, він зараз, ну, завжди, я зараз у Польщі, да? Тому це термін суто літературний, тому я вибачаюся, коли когось це покривдив, але це ось чисто тому, що і лінгвістично зараз у Польщі, і, відповідно, і головою у криніцах. Тому і податки там так називалися, і гэтыя самі вельмі поважані представники кагалов, які платили податки гэтыя так само, по-іншому вони не називалися у той час.
Дякую, Віктор, за гэтае удакладнення. Ну і працягнем нашу гутарку. І не лишнім буде питання про іншыя національныя меншыні. Ось ви вже сказали про татарів і габреїв. Які ще національні меншини існували в Білорусі і відіграли неку прикметну роль у житті білорусько-литовських земель? Як їм жилося і які стосунки вони мали з етнічною більшістю?
Что дотычется інших національностей, значит, знову ж таки, у нас під час воинов заселялось, приходило шмат наймитов, наприклад, шотландцев-ирландцев, в принципе, они сформували, как відомо, такие, а домой они не вертались, в Шотландии тогда было холодно, и там особливо нафты еще не знашли, и виски так само еще особливо не придумали, тому, соответственно, они не вертались домой, оставались тут, и, например, у Клецку, под Несвежом, там, соответственно, была достаточно великая колония, именно это шотландская, якая, з якої походить шмат прозвищ таких для Білорусі нетипових, м'яко кажучи.
Треба особливо сказати для наших глядачів, як вони називалися в Білорусі, шкоти.
Шкоти. Ось, і знову ж таки, це назва фактично усіх дробних гандлерів, які ходили там, і там точили ножики, продавали люстерки, таку короче, дробноту розну. Ну, відповідно, навіть так само там бували ці конфлікти економічні з нашими вже, і там так само держава писала некі там моменти, описувала некі моменти, куди можна ходити, куди нельга ходити. Ну, власне кажучи, як з жидами, тобто там виникає конфлікт, баки звертаються до держави, і вона там починає розрулювати цей конфлікт, виписувати некі законодавства. Ну, і знову ж таки, що треба сказати, да, гонору нашої держави, що, в принципі, на свої, ось, велике князство, да. І вона то, що казала, вона виконувала, да, тобто тут, там понятно, що були нюанси з хуткістю виконання, але це феодальна держава, тому, в принципі, це там і корупція, це речі характерні для любих таких держав, і відповідно, це не було такої великої проблеми. Ну, окремо, знову ж таки, окремо шотландців, до нас приїжджали, наприклад, італійські архітектори, при Боні там шмат хто приїхав, Бона Сфорца. Приїжджали голландці, наприклад, Нонхарди, були військовими інженерами, потім отримали нобілітацію там і так далі. Тобто французи, перші драгони, тоді це називалося, у Речі Посполітої з'являються на території інфлянтів у війську Великої княжства, французы приезжают, як только там літерально там 10 годов проходит, 20 от винаходництва этого рода кавалерии, они приезжают в 617 году на Инфлянт воевать у войска Великого князства. Ну и далее, короче, оседают на территории Великого князства. Держава обеспечивала нормально бесконфликтное существование народу, и это саправды была вельми добрая держава для усіх народов.
Падчас одной из минулых гутарок на нашем канале литовский историк Альвидас Нікжентайціс вельми критично выказался про так званую толерантность в Великом князстве литовском. Вот вы казали минулый раз, что эта держава была доброй для всех, кто в ней жил. А вот Нікжентайціс сказал, что норовы в этой державе были вельми жорсткие и отповедные тому часу, 16-му, 17-му, 18-му стагодзе. И что интеграция так званой русской элиты у керующую клясу Великого князства Литовского отбывалась все ж праз принятие католицтва. От якая ваша думка на гэты конт? Як ви прокаментавалі гэты сюжэт?
Ну, спадар Нікжентайціс, вельмі паважаны гісторык і адпаведна дыпламат, да, то есть паколькі ён ўсё ж такі прадстаўляе літоўскую дзяржаву і адпаведна расказвае версію літоўскую нацыянальную, якая існуе ў Літве, якая для літоўцаў яна афіцыйная, яна абсалютна укаранёная ў масавую свядомасць літоўскую, ну, адпаведна з гэтым і дадзена выказвання. Я бачу гэтую гутарку. А вось он сапраўды выходзіў пытанне вось гэтых удзелу ўсходніх славянаў у стварэнні. І, але абсолютно слушно зауважив, что давайте-ка лепей відповідно говорить про то, что нас об'єднує, что все ж таки Велике князство агульне, і що там етнічне, власне кажучи, некі елементи, вони, конечно, супрацовничали у житті громадства того часу. Що стосується толерантності, то знову ж таки треба казати про певні нюанси, що ми розуміємо під цією толерантністю. Да? Потому что есть религийная толерантность, есть относины межэтничные. У нас в дискурсе, скажем так, политичном, сучасном, национальном дискурсе, мы будем стыкаться завсёды с тем, что нации сучасные будут претендовать на кавалок минулого, у яким было иншее разумение этничности, как таковой, и принадлежности. Да? То есть, ну, снова таки. Я с этим будут и проблемы, и разночтения, и потом это может быть выкарыстано, поведно, разными там троллями для вынесения у темлику у политичное поле, что, само собой, недопущально, бо это размовы все ж таки навуковые, а не там социально-политичные. Да? То есть, они дотычатся часу, там, 500 годов тому. Да? Все эти люди померли, и мы не ведомы, как они на самой справе себе лечили, чьим на себе лечили. Значит, что дотычатся непосредственно толерантности? Относительно помеж католиками и католиками и православным на тот час, те Русью, да, там, те грецкой верой. Значит, мы говорим про то, что у, ну, насколько я разумею, что тут будет размова, там, насколько память, это была размова про Градельскую унию, да, после ее есть, отповедно, моменты с тем, что там прописаны правы как раз для литовской знати, якая там, ну, там литовцы этничные, да.
Які, я для наших слухачов и глядачов нагадаю, что это 1413 год.
13 год, так. Які, відповідно, роблять, ну, і гэты привілей датычыцца менавіта їх. І там з землі Беларусі, ну, є стільки, там, зі славянським імем, є стільки Неміра з Новагородчини. У Вітаут, скажімо так, був чоловіком вельми політичним, і у його, видать, була своя там литовська програма, тому що, знову ж таки, якраз у, після Грунвальда, ён выставіў прэтэнзію на Жамойць, на далучэнне са складу ордэна Жамойця да Вялікага княства. Ён хрысціў Жамойць у 613 годзе. І, адпаведна, плюс ён меў таксама калісьці там у 90-х, у початку 90-х годов, 1390-х годов, он спалил старую столицу Литвы, которая называлась Кернова. Ну, те рыцари по часу его войны, он ходил так само, Витовт особисто откладал Вильню, не здолел взять разом с крыжаками. Ну, короче, кажучи, так само был момент, видать, некий психологичный, связанный с компенсацией литовцам за ось, это балтской знать, за то, что за то, что он победно там за некие старые грехи. А может быть и нет. То есть я тут не специалист, в данном выпадку могу только выказать, что называется, кинуть корма троллем. Значит, але факт у тым, что далей уже у 30-е годы, когда Витовт помирая, у Великое князство разваливается на два ковалки, Великое князство Литовское и Великое князство Русское, которое воюет между собой, и у ради обоих претендентов есть православные, ну, про это, знову ж таки, писал Андрей Любы, зараз Полехов будет выдавать, будет выдавать книжку с корпусом Свидригайлы, с документацией ось его. И там, в принципе, такая нормальная феодальная война. Ну, а это раз. А кроме того, маем ситуацию с тем, что, знову ж таки, не треба думать, что у там 16-14 стагодзе ось проникнение улады и реальный уплыв улады на жыццё людзей быў такі моцны, як мы зараз это ўсё уяўляем, да? То есть в 19 стагоддзі там ці раней нават маскоўскія гісторыкі нам сказалі, што нас прыгнеталі, і мы кажам, што ой, нас прыгнеталі, а літоўцы кажуць, ой, мы іх прыгнеталі, класна, мы вялікая нацыя, ну як бы такое. Что тычыцца, что далей, то есть, да, але сапраўды там атрымліваецца так, что гэты, там, например, князі Гедымінавічы, православные, там, які-нибудь Алелькавічы, яны не уплывали на жыццё у Великім княстве, уплывали, ці яны могли там со своими сваяками, с великими князями списываться и штось, на штось, про штось их просить, конечно, могли, да. Калі там хто-небудзь прыязджаў у Вільню судзіцца, ну, на якой мове ён судзіўся? То есть, давайте, што называецца, выкладываць ўжо варіанты пра гэты між неадносіны у тыя часы. Я тут, зноў ж такі, я тут не спецыяліст, але скажу, што далей у нас атрымліваецца, што першы нармальны, вось ўжо вядомы нам гетман, гэта адпаведна астрожскі Канстанцін, да, ён праваслаўны, прычым так радикальна праваслаўны. Ён добіваецца права адпаведна аднавіць праваслаўныя церквы у Вільні. Далей, адпаведна, ўжо пачынаецца рэфармацыя, і в 63-м годзе пасля ўзяцця Іваном Жахлівым Полацка да роўных правоў долучаются уже и протестанты, они имеют так само ровные правы с шляхтой уже католической, и, ну, католической, протестантской, православной. Да? То есть все христианское веровызнание отримали ровные политические и экономичные правы в Великом князстве. Ну, а далее у нас так само есть Варшавская конфедерация, которая приравнивает правы, не то, что прыроўнівае правы, але яна гаворыць про то, что за злачынства на рэлігійнай глебе будзе прадугледжана і прадугледжваюцца такі ж самыя крымінальныя злачынства, ну, пакаранне, як за крымінальнае злачынства. Таким чином маем ситуацию с тем, что на законодавчем узровне у нас усе христианские конфессии мают ровные правы, и яны оборонены у адносных паміж адно с адным, да. Само собой будзем мець таксама і канфлікты ўнутры межканфесійныя, но бо знову ж такі, гэта якраз час таго, што называецца канфесіяналізацыяй, да, там былі рэлігійныя пагромы, напрыклад, ось у Вільні у часы Жыгімонта ці там у Полацку ў часы таксама і там і Жыгімонта і Владислава Вазов. Ну, але знову ж таки, тут так само были и моменты, связанные с, например, с внешними этими агрессиями, когда нам, в принципе, нашим там некие религийные конфликты наши выкористовывались соседями для того, как рабовать и вынищать наши города.
Ну, гэта была практыка такая, як бы ўжо мы гаворым пра рэальнае жыццё, калі былі канфлікты. Это так, але ну рэальна не было того, что было в Западной Европе, никто не резал так, как гугеноты резали у Франции, например, или нечто
такое. Власне, конфедерация наша принятая была после Варфоломеевской ночи. То есть они поглядели там, там абсолютно видовочно, что они поглядели, сказали, о, не-не-не-не, нам, нам такого не треба, у нас такого не будет николи. И, соправда, такого николи не было. Как, то есть так организовано, про державные структуры, фактично, зладился такий геноцид, такого у нас, соправда, не было. З іншого боку, так само маємо ситуацію з тим, що у той же самій акції Варшавської конфедерації держава все ж таки казала про те, що пан відказує за віровизнання свого, своїх селянів. І це означало те, що, в принципі, на практиці отримувалося, що як, то есть, наприклад, кальвіністи могли своїх селян примушать до сповідання протестантизму, там ці католицькі пани могли там, наприклад, примушати до унії своїх селян. А з іншого боку, так само і король, згодно з гэтым, мог, з гэтым правом, мог так само примушати інших, ну, ці впливати на інших, каб яны становилися католицькою віровизнанням. Хоча, знову ж таки, скажем, що і там Жигімонт просовував і садив на посади не тільки католіков, а, наприклад, бежанських радзівілов, да, там. І при кожному королі так само була презентація протестантів, тобто це ось як із етнічними групами. Тобто воно працювало таким чином, тобто це була пропорція і представництво у будь-якому випадку різних, різних соціальних груп при дворі.
Мне застаецца дадаць, што гэтае правіла, калі пан адпавядаў, адказваў за веравызнанне сялян, у нашай гісторыі называлася кмотарствам. Калі хто-небудзь з нашых слухачоў сустрэне гэты тэрмін, так ён вот будзе ведаць, што гэта такое. Такім чынам вы не цалкам згадзіліся з Нікжэнтайцісам. Всё ж у міжконфесійным і міжнацыянальным пляне это была дастаткова талерантная дзяржава. Так?
Так, справа. Она была вельмі талерантна на той час, то есть там в Европе шли рэлігійныя войны, прабачце. У нас гэтага не вялося, то есть у нас не было там ніводнага там паўстання, ну, акрамя да, акрамя аднаго з матываў, што называецца Богдана Хмельницкага, але там таксама, там гэта таксама трэба ще вывучаць, як якая там была падаплёка, да, по факту, там збольшага ўсё ж такі палітычныя моманты, асабістыя канфлікты, чым некія там рэлігійная сапраўды вайна, вось гэта казацка-сялянская.
Віктор, мы з вами пачалі размову з Полацку. Давайте імі закончим. Як быць з ідэнтычнасцю крывічоў? Калі іх апошні раз згадваюць пісьмовыя крыніцы? Гэта не такое малаважнае пытанне, бо мову беларускую, напрыклад, яшчэ Владіслаў Саракомля і Віктор Каліноўскі, старэйшы брат Кастуся Каліноўскага, у сярэдзіне 19-го стагоддзя называлі крывіцкай. Ну, мы ведаем, што і ў пазнейшыя часы былі нават спробы ўсю Беларусь назваць крывіяй. Ці сёння на Полычыне памятаюць нешта пра крывічоў? От, я вам шмат адразу некалькі пытанняў задаў.
Ну да, давайте по порядку. Так, апошній раз у нас в летописах 162 год, полоцькі князі, кривіцькі князі, потім у німецьких хроніках згадуються так само, ну знову ж таки, ми ведаємо, що латиші дагэтуль називають кревцами, да, усіх, ну, принаймсі...
Балтакриві.
Кревцами псковичей, да, потім, відповідно, всіх русських, ну, відповідно, нас уже балткревс, як по аналогії. Ось. І, відповідно, маємо ми ситуацію з тим, що потім так само цей термін згадується ось у Західній Європі, там десь до 16-17-го, 19-го годі згадується ось про, про те, що колись це було записано, ну, і, відповідно, далі, воно така навучна, скажімо так, термінологія часу-часу вживається. Ось. Ну, а коли, ну, знову ж таки, як до питання про переход людей і зміну ідентичності. Коли ми говоримо про там 18-19 зараз остаходзе, на ситуації тотального кризису, ми маємо, ну, після потопу, ми маємо масовий отток, ну, отток з православ'я, до Зуніцького спочатку достатково моцно змагалося, наприклад, на той же самий Полочині з Уніасом, да, пригадаємо, принаймні, там, забойство того ж самого Ізефата Кунцевича. Ось, я не змагалися, але після потопу вони сказали, ну, тільки не з москалями, ми пойдемо в Унію, да, і там у нас на початок 19-го стагоддзя під 80% населення гэта уніяти. Тое саме приблизно відбувається со створенням відповідно гэтай самой самоназвы, да, само собой, ну, не хотели быть москалями, відповідно називає, ну, а як назвати тады? Берем відповідно там якую-небудь першапачатковую назву. Ми ведаем, що кривічі сапраўды былі творчай племенем, да? І гэта племя адпаведна засіляла не толькі там Полочыну, але таксама пайшло у Паднепроўе, пайшло, засіліла Менщину, засіліла таксама заходні крывіцкі дыялекты, гэта якраз заходняя Беларусь сучасная, вось гэта там аж дашмяна ў Давільні. Вось, і далі мы гаворым пра тое, што, ну, сапраўды, вось гэта самая першая крыніца вось гэтага, відаць, беларускага племя. Нават Падгароння там не падыходзіць, наколькі там па археалогіі. Але факт у тым, што само сабой гэта ўжо вывучаная ідэнтычнасць, гэта не сама назва. Да? Тобто сама назва, яна у нас фарміруецца як там беларуская православная, там ці, ну, грек-каталіцкая, у першу чаргу, епархія. Да, гэта падзвінне Паднепроўя, там гістарычная Літва на захадзе Беларусі, плюс у нас ёсць Палесь, да, плюс у нас там ёсць яшчэ хто-небудзь, які кажуць, ну, сябры-бабры, а як мы ж не ўваходзілі, нас не каланізавалі гэтай самай крывічы. Гэта канфлікт, які, в прынцыпе, вырашыўся ў 19-м стагоддзі за кошт менавіта беларускай ідэнтычнасці. Далі мы ўжо проста маем структуру, якая працуе, якая і фармує ідэнтычнасць поступова, яна пашыраецца як назва нації, новой нації, селянская нація, як литовская сучасная нація, як латышская нація сучасная. Тобто вона створається там, ось гэта ідэнтычнасць распаўсюджваецца на ўсё насельніцтва, на ўсю тэрыторыю, ось якраз ўжо ў часы Расійскай імперіі. З гэтага мы таксама нікуды не дзянемся, ну, бо гэта праўда, да. А што датычыцца таго, ці ёсць зараз, да, гэтая самая ідэнтычнасць у Полацку. Ну, зноў ж такі, само сабой, палачане, як гарадзецца генерацца тым, што яны каралеўскі горад там і частка Літвы, то мы, ці там Новагродцы, да, то мы ганарымся тым, што наша першая сталіца, гэта, канешне, Полацк там, і, адпаведна, відповідно, само собою, на гэтым узроўні такого регіянальнага гонару, регіянальнай свядомасці, гэта, канешне, прысутнічае ў нашым жыцці. Нават больш скажу, калі глядзець перапісы беларускія, вось гэтых за апошніх там 10-20 гадоў, то там узнікаюць таксама некія людзі, невядомыя, які перапісчыкам называліся крывічамі. Ось, ну, знову ж такі, але там побач з імі таксама, ось прыблізна ў той же самым працэртнай, там 10-15 чалавек, гэта таксама там людзі, які называліся эльфамі. Ось чаму, власне кажучы, гэта гісторія пра адкуль гэты жарт пра гэтых самых, напрыклад, тых, як там зараз літвінаў, да, ось, ну, тое самае прыблізна, то есть людзі на пачатковым узроўні, яны, окей, робяць індывідуальны выбар, гэта самасвядомасць, ты сам ее выбіраеш. А далі ўжо працуе структура, далі сім'я. Да? Ось як, знову ж таки, була гісторія з гэтай хваляй першай стварэння беларускай ідэнтычнасці. Хтось паверыў Ластоўскаму, да, які сказаў, што окей, не маскалі, значыць крывічы. Хтось паверыў там Станкевічу, сказаў, окей, не маскалі, значыць велікалітоўцы. Пасля вайны ўжо ў 45-50-х годах яны сидзелі там у заходній Європі в эміграцыі і адзін з адным не размаўлялі, бо адны лічылі сябе велікалітвінамі, другі лічылі сябе нащадкамі крывічоў. Ну, якби навошта, каму вы што даказалі, да? І вашы дзеці, што называецца, ўсё адно, калі добра, калі ведуць беларускую мову і далучаюцца да беларускага руху, да, ось як там нащадкі Ластоўскага таго самага, яны літоўцы чыстыя, і яны беларускай мовы не ведаюць. Адпаведна, ну, давайте не разобщаться, а наоборот збираться, бо перед нами стоять вельми великие задачи на самой справе. И сила каждого региона, она только тогда может працевать, когда она будет объединяться с силами других регионов нашей страны. И уеднание будет и есть наша моц.
И на заканчение вельми короткое пытание и, спадзяюся, вельми короткий отказ. Ці можна вобразно сказать, на вашу думку, что назву Беларусь белорусам подаровали кривичи?
Може, не кривичи, а якраз державная, ці релігійні структури, якраз там 17-18 стагоддзя. Регіни плюс, да, плюс міщані, які катались туди-сюди, гэта корпорація міщанська, купецька, вона якраз і з'являлася ось гэтым падмурком для розповсюдження гэтай ідентичності, ось на этой белорусской. Ну, это 17 стагоддзя, фактично, ось початки гэтага всього. На это локальне ось гэта этнонім.
Дякую, Віктор, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Касты Радио Свобода. Мова про мову. С Минцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Протягиваем доследовать, ці ведаюць люди назвы месяцев по белоруску. У ранейшей программе на гэтую тему мы высветлили, что наши респонденты мели проблемы с красавиком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновай,
ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта был май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записываюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Степана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліч, за акном пячальна майскі снег ляціць.
За акном тужліва майскі снег ляціць, і няклёў выйшаў з установы ціп.
Тут установа ціп, гэта не ціп-ціп-ціп куранятак падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята Сёмуху або Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может? Нет? Блин, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так у мяне асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але я не уверена. Але ж я не ўпэўнена. Так. Што трава па-беларуску так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай.
Yeah.
Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песень на паэтычны ўжытак вуліцу травеньскіх песень. Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.